1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13, wanneer jy daar oop het, kan jy net so bly sit en dan dank ons ook die Here. Ons Vader, baie dankie vir die woord wat ons in ons midde het, ook in hierdie dag. Dankie Here Jesus, dat jy met ons bemoeienis maak op jy eie kostbare wijse. Dankie dat ek vanochtend kan weet en getuig ook, dat jy my baie duidelik in hierdie week, dier hierdie woord, maar net daarop gewys het, om dit aan die gemeente ook te moet deel. Heere, ek weet ergens in my bediening, in die verlede het ons ook vanuit hierdie geskrifgedeelte een woord bedien, maar dankie vir nieuwe inzichte en nieuwe gedagtes wat iemand net kon plant het, en wat ons kon pyns het daarover en weet, dit is wat ons in hierdie dag met die gemeente moet deel. Baie dankie vir mense wat in die hospitale was, wat die opgewerk het en wat aansterk by die huis. Dankie vir mense wat ons weet, wat in hierdie tyd ook baie dankbaar is teenoor u, wat u hand in beweging gesien het en ervaar het. Ag Here, ons bid vir mense ook wat in hierdie tyd die baie moeilike tye gaan. Baie mense wat omstandighede het, wat ons regtig nie altyd van weet nie. En ons bid vir mense waar huwelike aan die verbrokkel is. Ons bid vir mense wat seer het met baie jare se aspekte wat in daardie huwelik, in daardie familiekring verkeerd geloop het en nog steeds doen. Ons bid Vader vir mense wat getraumatiseerd is. Ons bid vir mense wat in die afgelope tyd blootgestel was aan omstandighede wat nie menslik denkbaar is nie. Baie dankie dat ons ook ervaar dat jy ook in hierdie land van ons tans besig is om te werk. Jy, ons allemaal was in hierdie week maar gespanne oor die verkiesing. Ons dankie vir die vreedsame wysheid sover ons kennis trek waarop hierdie verkiesing verloop het. Ons dankie vir die interaksie wat ons met mense kon gehad het en kon ervaar dat mense meer gemoedelik ook was. Vooral waar ons kon wees en waar ons een stem ook as landsburger kon uitbring. Maar Here, ons weet ook dat die vijand is nooit tevrede met een verlies nie. Vijand is altyd soos een brullende leeuw, en daarom wil ons bid, dat waar mense in hierdie dag, in hierdie oomblikke dalk besig is, om onderlangs besluite te maak, en achteraf te besin oor, om met wie om saam te werk, ensovoorts, ensovoorts, wil ons vra dat u ook daar, u hand van bewaring sal hou, dat u wysheid sal gee, Here, dat ons nederig sal bly, en dien ons dan oorwinning sou behaal het, nederig sal bly, dat ons sal weet, hierdie stryd is nog lang nie verby nie, en ons praat nie net op politieke vlak nie, ons praat ook op staatkundige vlak, maar ook op geestelike vlak, weet ons is daar een stryd, teen die lig en die duisternis. Baie dankie dat ons die woord nou kan lees, dit wat gaan gesê word oor hierdie woord, dat ons dit maar net onder u naam mag sê. En Vader, dat ons versigtig sal wees om nie ons eie gedagtes oor te dra nie, maar om te sê, so sê die Here. Seën elke hoorder, maar seën ook die spreker. En ons dank u by voorbaat in Jesus se kosbare naam. Vir hulle wat verjaar in hierdie week en ook in hierdie dag, dat u hulle seën, dat u hulle intens bewus maak, dat u vooruit loop. Al wat ons moet doen is om Here in u voetspore te volg en om in 'n lewende verhouding met u te staan in alles wat ons doen. En ons dankie. Al hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1. Ek gaan 1 Korintiërs 9 vers 27 lees. Paulus wat sê, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Want, ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal deur die see deurgegaan het, en allemaal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en allemaal dieselfde geestelike spys geëet het, en allemaal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars, soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Net tot sover uit die wonderlike woord. Vriende, soos ek gebid het ook, het ek enkele jare gelede het ek vanuit hierdie selfde gedeelte, ek kan nie onthou nie en ek kan nie vir jy sê of het die selfde type boodskap was nie, maar die afgelope week in my stilte tyd, een oggend hierdie gedeelte weer gelees en beginne bepyns en baie duidelik het ek leiding vanoggend, ek kan het vir jy bely dat ek leiding het vanoggend moet jy te praat, ek wil amper sê weer uit hierdie gedeelte. Paulus sit in Efese. Hy is op sy tweede sendingreis, hy skryf 'n brief aan die gemeente in Korinthe in die jaar plus minus 55 na Christus. Korinthe was 'n moeilike stad met moeilike mense, want daar was verskillende volkere by een. Korinthe was veral bekend om twee redes. Daar waar Korinthe gesetel was, was daar baie moeilike seeweg gewees, die Eustis noem hulle dit, en dit was so plus minus 250 myl, jy kan het maar terugwerk na kilometers toe, en baie bote, skepe, daar het hulle maar gesnevel, hulle het nie daar die see gekom nie, wat toe veroorsaak het, in daar die tyd kon hulle dit nog doen, het hulle die skepe fisies uit die water uitgehaal, en dan het hulle op pale gerol oor die land, met al die manskappe en al die goedere en al die mense, die passasiers, dan gaan hulle deur die land, om weer aan die ander kant weer die see, die bote water te laat, en dan vaar hulle weer verder. Nou, hoekom ek vir jy hierdie inligting gee, want laat jy net 'n konsep kan kry, hoekom was Korinthe dan so 'n demekaar stad? Al hierdie mense dwars deur Korinthe moes hulle gaan, so die handel, hy was op die handelsroute was hy geleë. Die tweede rede hoekom Korinthe baie gewild was, was dat die spele van Ismia het daar plaasgevind, iets soortgelyk aan die Olimpiese spele. Dit was my so kosbaar, want ons het nou die afgelope week, weet ons, het die Olimpiese spele begin, en as jy nou hoofstuk 9 gaan kyk, dan is Paulus besig om met hierdie mense te praat, en aan die einde van hoofstuk 7 gebruik hy die beeldspraak van 'n atleet. So Paulus was baie kosbaar in die opsig dat hy die omstandighede van die spesifieke area, soos die Here Jesus sit daar teen die berghange van Juda, en dan sien hy daar onder loop 'n saaier, en dan vertel hy die gelykenis van die saaier, want hierdie mense kon daarmee identifiseer. Of hy vertel die gelykenis van die goeie herder, want daar onderloop 'n herder met sy skape, want hierdie mense van die omgewing kon daarmee identifiseer. En is vanuit hierdie vertrekpunt, wat Paulus nou vir hulle kom vertel, 'n brief skryf oor 'n baie belangrike onderwerp. Hy gebruik die metafoor van die atleet om sy geestelike boodskap oor te dra. Hy sê in vers 24 van hoofstuk 9, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop. Nou vriende, ek wil vir jy sê, ek het gisteraand ergens op een stadium, toe die kinders wil graag kyk na die Olympiese Spele, ek dink een van die Suid-Afrikaanse swemmers het geswem in 'n Eden of iets, en toe kom daar so'n bietjie gymnastiek op. Ek weet nie of van jy dit gesien het nie. En ek het so'n bietjie gesit, later na gedink, hoe kry jy die ouens dit reg? Wat is na die twee pale? Hulle doen somersaults daar, ek ken nie eens hier in die ruimte somersault doen nie. En hulle gaan aan, en dit het verder my gedagtes gevorm oor, Een atleet, wat sê dit vir ons? Dis iemand wat toegewyd is, vriende. Daar is nie manier wat jy en ek op die pale gaan klim. Ek wonder hoeveel van ons kan so staan op die paal. Wat nog te sê van swaai. Maar een atleet is toegewyd. Elke dag, elke oomblik, dan hulle het op oomblik sê, hoe kan hulle dit reg? Toe sê ek my kind, daai mense oefen van so klein af, is hulle al besig, en hulle projekteer, as die Here hulle spaar, sal ek nou maar by sê, om eendag by die Olympiese Spele te kan deelneem. Hulle is toegewyd. En dan skryf Paulus, hy sê, almal hardloop vers 24, maar dat een die prys ontvang. Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. En nou wil ek vir julle sê, by die Olympiese Spele kry 1, 2 en 3 kry 'n prys. En niemand onthou die ander nie. Maar weet jy wat? By Christus Jesus word almal beloon wat end uit voluit gehardloop het. En dan skryf Paulus in vers 27, hy sê, terwyl ek dan gepreek het vir ander mense, wil ek nie self verwerplik wees nie. En dan gaan hy oor na hoofstuk 10 toe. En hy sê, want ek wil nie hê. Vind ek wel vanochtend met u praat oor een tema, voorbeelde wat waarsku. Ons vind die woord voorbeelde in vers 6 en vers 11, en dan vind ons ook die woord waarsku, vind ons baie duidelik in vers 11. Maar al die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as een waarskuwing. Vir wie? Aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Een waarskuwing, voorbeelde wat waarskuwing, en die twee boodskappe in die gedeelte, ons gaan kyk hoe ver ons vanochtend kom, maar ons wil probeer om al twee vir u in hierdie dag te bring. Voorbeelde wat waarskuwing. Geliefdes, die eerste voorbeeld wat waarskuwing is onkunde. Onkunde. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie. Ek wil nie hê, vriende, broeders en susters, dat u nie sou weet nie. Vriende, onkunde in u en my dag, is een van die grootste gevare en probleme binne in die Christendom, maar ook daar buiten. Onkunde. Mense wat nie werklik weet wie en wat Christus Jesus is nie. Maar in hierdie geval onkunde, mense wat nie hulle weet waar vandaan hulle kom nie. Hulle ken nie hulle geskiedenis nie. Hulle weet nie van waar het hulle uitgeval nie. Ek praat geestelik nou, omdat die kinders van die Here ons nie meer vertel van die wonders van God nie. Ons bly stil. Ons word duidelik gewaarsku teen een van die grootste ewels van ons dag, om nie te weet nie. Mense sê so makkelijk, ek het nie geweet nie. Haai dominee, ek het dit nie geweet nie. Dat ek vandag vir jy sê, enige atleet wat om beywer, om beloon te word, weet precies, wat is die wêreldrekord en wat hy of sy moet doen om daar die wêreldrekord te kan breek. Enige atleet wat deelneem daar aan enige gymnastiek, artistiese swem, naloope, basketbal, volleybal, rugby wat hulle deesdae speel, weet wat hulle moet doen om daar die goue medalje of silwer medalje of brons medalje te wen. Hulle is ingezoom daarop. Ek wil vir jy sê, ek twyfel of enige atleet na die Olympiese Spele toe gaan en sê, ach, ek kan dit nie maak. elke atleet wat soontoe gaan, weet, dis 'n moment, dis 'n kans, dis 'n geleentheid om as oorwinnaar te kan uittreë. Mense in ons dag is oningelicht, vriende. Mense in ons dag openbaar onkunde op politieke vlak. Ons sien dit in Suid-Afrika. Ek is jammer, ek wil nie aan politiek verwys nie, maar ek wil in die praktyk met u gesels oor mense wat stem, hulle weet nie waarvoor, vir wat nie. Onkunde. Ons sien dit op maatskaplike vlak, mense wat nie 'n idee het wat dit is in die huidige tendens in Suid-Afrika om te verdien nie, wat nie 'n idee het wat dit is om kinders groot te maak nie. Ons wil kinders hê want almal doen dit maar. Mense wat nie 'n idee het wat se verantwoordelikheid dit meebring nie en dan op godsdienstige vlak onkunde. Mense wat nie 'n idee het wat dit is om kerk te wees nie. Kerk te wees. Nie 'n idee nie. Mense wil aansluit, hulle wil lidmate word en hulle wil al die voorregte geniet van kerk, van gemeente, maar hulle wil nie betrokke wees nie. Mense wat op sosio-ekonomiese vlak en op godsdienstige vlak onkundig is, vriende. En die woord waarsku ons. Hy sê, pas op, moenie onkundig wees nie. O, liewe broers en susters, die Korintiërs het gevaar geloop. Wat was hulle gevaar? Hulle die geskiedenis van Israel het hulle geken, daar was baie Jode. Die Jode was invloedryk. Hulle het altyd vertel, maar skielik het hulle vergeet wie is God. Hulle het besig geraak met godsdiens, maar nie met die God van die godsdiens nie. Onkunde. Mense kry so klappe oor die oë en hulle dra misse op die ore. Ag nee, dominee, as jy nog van daai ouens, glo jy dit? Ag nee, ek kan nie glo. Is my een keer gesê dat 'n intelligente man of ek het gedink hy's intelligent, so iets kan glo nie. Niks te doen, geloof het niks te doen met intelligensie nie. Dis die onkunde. Het jy mooi gehoor wat ek sê? Geloof het niks te doen met jou IQ nie. Geloof is om God te glo. Dis wat geloof is. Paulus skryf aan die Efesiërs, skryf hy oor die mense wat so praat, soos wat ek nou so pas na verwys het, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God. Vriende, ek lees nie hierdie goed om u te tuchtig nie. Ek wil nie sê, dit breek my hart om te sien hoe dat mense vervreemd word van die lewe van God. En dan sê Paulus, hoekom? Deur die onkunde wat in hulle is. Dan sê hy, hoekom is die onkunde in hulle? Vanweë die verharding van die hart, Efesiërs 4 vers 18. Die eerste voorbeeld wat Paulus na verwys en wat hy homself ook aan meet, en ek doen dieselfde vanoggend, vriende, is die voorbeeld wat waarsku is onkunde. Geliefdes, onkunde maak dat die mens dwaas optree. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 15, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense, tot sweye sal bring. Maar ek sluit hierdie gedagte af met 'n baie positiewe gedagte. Ek het hier geskuif, maar God het steeds 'n plan. Ek en u kan soms onkundig wees, maar God het steeds 'n plan. En wat is daardie plan? Dit staan in Handelinge 17 vers 30. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. U sien, na vanoggend sal nie een van u wat hier sit of staan kan sê ek het nie geweet nie. Maar ek wil vanoggend vir u waarsku, die woord waarsku. Moenie laat onkunde jou wegvat van die wil van God nie. Moenie dat onkunde jou so dwaas maak, dat jy God een kant toe skuif nie. Moenie dat onkunde jou so dwaas maak, dat jy dink jou intelligentie is hoër as al die ander. Al die ander mense is dwaase, jy alleen is kundig nie. Ek kry baie minute te doen in my bediening, en ons glimlag, want ons weet waarvan ons praat. Ons weet waar ons uitgeval het. Ek het hierdie week weer baie daaroor gepyns, vind ek spog nie. Ek weet waar God my uitgehaal het. Ek dank hom net daarvoor. Die tweede waarskuwing, 'n voorbeeld van waarskuwing wat hy met ons deel is, Israel was almal onder die wolk. Vers 1 sê dat ons vaders almal onder die wolk was. Geliefdes, Paulus waarsku ons dat Israel as volk het almal die voorreg gehad. Toe God hulle daar uit Egipteland uitgelei het, Exodus 12, Exodus 14, Exodus 12, die instelling van die Pasga, Exodus 14 het hulle finaal gepak en hulle is op pad, en toe God moet hulle daar uittrek, dan verwys hierdie gedagte, Israel was almal onder die wolk, dan moet u verstaan. Per geleentheid het God homself aan hulle openbaar. Ek lees vir jy uit Exodus 13, 21. Hierdie was alles lesse. Israel het hierdie God nie geken nie. Israel het nie geweet van hierdie God nie. Hulle was 430 jaar lank was hulle in Egipte. Maar God vat 'n man, Moses, en hy sê vir hom, gaan verlos my volk, en hy kom by hierdie volk en sê, die Here het gesê, ons moet trek, en hy sê nog vir die Here, en as hulle vir my sou vra, wie moet ek sê, het gesê, ons moet trek, want hy is vreesbevange vir hierdie volk. Toe sê die Here vir hom, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Daar die woord ek is die Hebreeuse formaat, wat die karakter van God uitspel. Maar as ek vir jy sê, die God wat ek is, het gesê ek moet vanoggend met jy praat, wat is jy persepsie daarvan? So wat gebeur toe? Deur elke handeling met Israel, openbaar God om aan Israel. En hy begin om vir hulle 'n leidsman te wees, 'n wolk in die dag, en hulle allemaal loop, hulle draam, hulle sien hierdie grote wolk. En jy gaan sien, hierdie grote wolk was nie net 'n leidsman nie, en toe hulle in die aand moet beginne stap, want toe begin Farao hulle jaag, hulle moet wegkom, toe sien hulle hierdie vuurkolom, en hulle sê, wat 'n vuurkolom? God openbaar hom aan hulle, en hulle allemaal was onder hierdie wolk. En die Here het voor hulle uitgetrek bedags in 'n wolkolom om hulle op die pad te lei. Dit was die doel van die wolkolom, leidsman, en s'nachts in 'n vuurkolom om hulle voor te lig. Wie is die leidsman in u en my lewe? Jesus Christus. Wie is die lig van die wêreld? Jesus Christus. Dit was alles voorskouings van die Messias wat sou kom, vriende. Vers 22 sê, die wolkolom het nie bedags, en die vuurkolom nie s'nachts voor die volk gewyk nie. Geliefdes, wanneer jy Jesus Christus in jou lewe het, dan is hy nie vandag hier en môre is hy nie daar nie. Dan help hy jou nie vandag en môre gooi hy jou weg nie. Jy moet nie onkundig wees nie. Jy moet luister na die waarskuwings uit die woord van die Here. Nou wil ek vir jy lees, Exodus 14, vers 19 en 20, van hierdie wolkolom ook. Luister mooi, Exodus 14, vers 19, wat sê die ou vertaling, Bybel hierso. En die engel van God, hooflette, wie is dit? Sien die onkundige sê, Jesus in die Ou Testament. Ach nee, gloei aan dit, dominee. Hy staan eers in die Nuwe Testament gebore. Ek kan nie met iemand redeneer wat so sulke onkundige uitsprake denke maak nie. As hy bereid is om te luister, kan ek verduidelik, ja. Maar in ons dag wil mense nie meer verduidelikings hoor nie. Hulle wil die woord en God self bespot en hulle wil van jou probeer bespotting maak. En die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en achter hulle aangetrek. Luister mooi. En die wolkolom het ook voor hulle weggetrek en achter hulle gaan staan. Nou gaat hulle het gehoor. Farao is op pad. Kyk nou wat gebeur. Die wolkolom beweeg achter toe. En die engel van God ook. Luister mooi vers 20. So het dit, dis nou die wolkolom, dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nacht verlig, sodat die een nie na by die ander gekom het, die hele nacht deur nie. Israel was allemaal onder die wolk. Hulle het Godse handelinge met hulle gesien. Hulle het gesien hoe dat die wolk hulle lei. Hulle het gesien hoe dat die wolkkolom, of verskom hy die vuurkolom, hulle lei en hulle pad verlig. Hulle het gesien toe die groot gevaar dreig, hier kom Farao en sy magte, hoe dat die wolkkolom hom positioneer, en die engel van God, tussen hulle en die vijand. Israel het Godse teenwoordigheid, sy leiding, het hulle gesien, hulle het ervaar, hulle het dit beleef, en toch, sê 1 Korintiërs 10 vers 5 van hierdie Israel die volgende woorde, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn. Terwyl God vir hulle bruikbaar was, wou hulle hom gebruik, maar toe hulle hom moet gehoorsaam, toe hulle soos 'n atleet hulle moes toewy aan die Here, toe hulle moes oorgee en sê, ek is niks meer nie, U alleen is my alfa en my omega, toe sê hulle nee, doen ons dit nie soms dieselfde nie, wil ons ook nie net hê, soms God moet ons help, wanneer dit nie so goed gaan met ons nie, of wanneer ons 'n plan het, Here, maak het net vir my moontlik nie, is daar nie soms maar by ons, ook die gedachte, ek gaan God loof en prys, miskien gaan hy my help, in hierdie situasie nie, waarskuwing geliefdes, Israel was allemaal onder die wolk, ons moet versigtig wees hoe ons omgaan met Godse leiding, met Godse woord. Die derde gedagte, geliefdes, wat ons in die agt dag met u wil deel is, Israel het allemaal die see deurgegaan. Allemaal, vers 1, die derde, die see gedeelte sê, en allemaal deur die see deurgegaan het. Waarna verwys hy? Hierdie verwys na die spesifieke oomblik, die moment, wat die rooi see, toe die volk, hulle wat gedra daar, so toe hulle so hulle voete opsit, nee, toe gaan die rivier, see noem ons dit ook, en sy walle staan so op teen die kante, en dan sê die skrif, dat hulle het op droë grond deurgeloop. Sê nie, hy was klam nie, hy sê nie dat visies geleen in spartel nie, die woord sê, hulle het op droë grond deurgeloop. Kom ons kyk na Exodus 14. Ek kan vir u sê, toe ek is oortuig, dat die Israeliete sien, daar is die wolk, verskom uit die stofkolom, van Farao en sy magte, hulle het die verkykers gehad daai tyd nie, maar hulle het gesien, daar kom, hulle het natuurlijk die perde oorhinnik, hulle het hulle gejaag met strijdwaans en goed, die beste wapentuig wat hulle gehad het, Egypte was die grootste wêreldmoondheid op daar die stadium, magtige koninkryk, en hulle het natuurlijk die spiese en die lanse en die helms, het hulle sien blink in die son, soos hulle daar afkom, wat dink jy het hierdie mense gedink? Hulle teen Moses beginne murmureer, hoekom het jy ons uit Egipte land laat uittrek, om ons hier in die woestyn te laat sterf? Hulle het gehoor die see hier voor hulle. Ons allemaal weet wanneer ons hier van die Oval Transvaal afry, waarvoor kyk ons eerste wanneer ons daar by die mooie Kaap inkom? Wees nou eerlik, wat sê ons vir mekanika? Ok, een wat eerste die see sien, kry 'n lekker koon. Dis wat ek altyd sê. En dan sit allemaal maar hulle kyk. Hulle raak so 3 minute aan, kyk hulle nie meer nie. As hulle moeg gekyk, want ek sê dit gewoonlik so 50 kilos voor die, moet nie vir hulle sê nie. Sê ek vir hulle, kyk wie kan die see sien. Omdat ek so baie die pad, hy weet ek dan voor hulle altyd wanneer die see kom. So noodloos, ek weet nie meeste van die tyd hier om huis. So ons allemaal weet, jy sien die see, en as jy vensters afdraai, en jy is nabij genoeg, weet ons allemaal, jy hoor die see. Nie die mense moes geweet het, hier is see voor ons. Waar jy nou? Het jy geweet dat God het hulle beloof, hy sal hulle deur hierdie see vat. Exodus 14 vers 14. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Moses, hou bekommerd wees, gaan op die pad. En jy, vers 16, hef jou staf op, steek jou hand uit oor die see en kloof dit. Sodat die kinders van Israel dwars deur die see, luister mooi, op droë grond kan trek. Goed, dan sê vers 17 tot 18, en ek, dis nou God wat praat, kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle achter hulle aangaan, en ek wil my verheerlik aan Farao in sy hele leermag, aan sy strydbaans en aan sy ruiters, en die Egiptenaars sal weet, dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao aan sy strydbaans en aan sy ruiters. God het gedoen wat hy beloof het. So as jy vers 21, 22 gaan lees, gaan jy baie duidelik hoor, hulle, die waters is gekloof, hulle het op droë grond deurgetrek, vers 22, en dan sê die woord, die see was aan hulle linker en hulle rechterkant vir hulle mure. God is 'n waarmaker van sy woord. As jy vers 23 tot 27 gaan lees, skielik toe Farao hulle inkom in die see in, skielik, toe begin hulle perde vasval, hulle strydwaans het vasgeval, en hulle kan nie meer deurtrek nie, en hulle sê, laat ons omdraai, want die Here stry teen ons. Te laat. My broer, my sister, hoor vanoggend, pas op, wanneer te laat is om te draai in jou lewe. Pas op daarvoor. Terwyl die Here lankal klop, lankal waarskuwing stuur, lankal rooi ligte laat flikker, vriende, hierdie volk was almal deur die see. Hulle het almal die wonderwerk van God gesien. Hulle het almal ervaar hoe dat die Here hulle beskerm. En dan lees ek weer, maar die Here het in hulle geen behaag gehad nie. Hoekom? Hulle het God net gebruik. Moenie gebruik is vir wat van God nie, vriende. Laat ons ons toewy. Laat ons voluit vir die Here gaan. Ek vra 'n vraag, luister ons nog wanneer God met ons praat, vriende? Hy gee vir ons die voorbeelde, die vierde gedagte. Ek wil graag hierdie paar gedagtes klaarmaak vanoggend, sodat ons die tweede woord vanavond met u kan bedien. Israel was almal in Moses gedoop. Nou vriende, 1 Korintiërs 10, die tweede vers sê, en almal in Moses gedoop. Nou moet u mooi verstaan, hierdie doop is die Griekse woord baptizo, verseker, maar hierdie woord het niks te doen met enige vorm van waterdoop, van watte aard ook al nie. Wanneer die woord sê, hulle was allemaal in Moses gedoop. Engels gebruik die woord unto, eis is die Griekse voorsetsel wat daar gebruik word. Dan beteken dit, dat hulle allemaal het op daardie stadium en per geleenthede, het hulle Moses gesien as die leier, die man van God, wat hulle gaan help, wat hulle gaan lei. Hulle het om jy aan bid nie, dis nie wat ek sê nie, maar hulle het eensgesind geword, soms net tydelik ook, maar hulle het geweet, hy is die man wat deur God gestuur is. Hulle het by hom gestaan, hulle het geïdentifiseer met hom. Of het hulle? Dis wat die skrif probeer vir ons sê. Hulle was met hom geïdentifiseer. Hulle het immers vir 'n gegewe tyd, het hulle Moses aanvaar, veral in die tye wanneer dit goed gegaan het, was Moses wonderlik. En wanneer het volgens hulle minder goed gegaan het, was Moses, moet ons om doodstenig. Dit my baie laat dink, die arme ou dominees, wanneer hulle aankom, is hulle God's gift to mankind. En wanneer daar enige iets net so 'n bietjie anders te loop, dan haat ons hulle. Nou praat ek nie van myself nie, vriende, ek praat van die arme dominees. En ek wil vir jy sê, jy het in die gemeentes, het jy dieselfde ding. Hulle is allemaal gedoop in Gerry van Dalen. Hulle is allemaal gedoop en noem enige predikant van enige denominasie se naam. Ek wil die ander broeders betrek nie. En yes, dis die man wat die Here gestuur het. Ek jou gesê, ons moet vir hom stem. Die Here het hom vir ons gestuur. En wanneer hy op ons tone begin het trap, oor wat verkeerd is, dan haat ons hom skielik. Dis presies wat met Moses gebeur het. Want die skrif sê van dieselfde mense, wat allemaal in Moses gedoop was, sê die skrif, dat God het geen beha in hulle gehad nie. Geen welgevalle nie. Vriende, daar is iets wat ek die afgelope 11 jaar baie ontdek het. Ek is nie verantwoordelik vir u hart nie. Ek kan nie verantwoordelikheid vra hoe u neem vir hoe u voel, wat u dink, wat u liefde is, wat dit nie is nie. Ek kan net die 11 jaar wat ek hier is probeer om dieselfde te wees. Dis al. En om te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Geliefdes, daar was selfs manne wat die leierskap wou oorneem by Moses, weet jy daarvan? Die een was sy eie suster Miriam en sy eie broer Aaron. Toe Moses te lank wegbly, toe begin Aaron, hy's die hoë priester van die volk. Toe besluit hy op aandrang van die volk, kom ons maak 'n goue kalf. Miriam, Moses, wie dink jy is jy? Jy het toch 'n Kusitiese vrou gevat, man. Sy wil begin 'n vinger wys. Wat het met Miriam gebeur? Sy het melaats geword, vriende. As jy mooi gaan lees, ons het ongelukkig, en of jy die tekstgedeeltes gee, stuit is teen ons om dit alles te lees nou. In Numeri 12 vers 1, het sy in opstand gekom, sy na Aaron vers 4 en vers 5 en vers 10, Numeri 20 vers 1, en Deuteronomium 24 vers 9, lees ons van Miriam wat toe maar gesterf het, weet jy. En dan lees ons van die priesters wat die rebellie probeer begin het. Die ooit daarvan gelees, Nadab en Abihu, hulle besluit nie wat, hulle vat maar die vuurpanne, hulle besluit sommer wat hulle voor God gaan brand. Hulle volg nie die voorskrifte van Moses wat hy van God ontvang het nie. Luister mooi, hulle volg nie die voorskrifte van Moses wat hy by God ontvang het nie. Dominee, moet jy net nie my vertel wat ek moet doen in my lewe nie. Solank ons mekaar hier by die kerk sien, is dit fyn, maar moenie inmeng in my lewe nie. Geliefdes, dominee het sekerlik nie die voorreg om in te meng in die lewe nie, maar dominee, wat vir u lief is, het sekerlik die voorreg en die reg om vir u te sê, my broer, my suster, wat jy nou doen, is nie wat God se woord sê nie. En ek wil vandag vir jy sê, geliefdes, het gaan met baie van jy, of van met ons, so sleg, of nie so goed nie, omdat ons die een dag op God se pad loop, en die volgende dag op die wêreld se pad. Daarom is hier die voorbeelde vir ons opgeteken, om as waarskuwing te dien, dat ons nie, soos hier die mense, van God afvallig sal word nie. Gaan lees maar van Nadab en Abihu in Leviticus 10 vers 1 en Numeri 3 vers 4. Mense geniet soms die seën van die Here omdat hulle met manne en vroue van God assosieer. jy al mooi gedink, dat soms is die seën van die Here miskien op iemand anders te, en omdat jy met daai persoon assosieer, deel jy in daardie seën. Maar hoe lyk jou eie lewe voor God? Dit is die kruks. Oefen jy soos 'n atleet om die Here te behaag? Hulle het almal was in Moses gedoop, maar ongelukkig het van daardie almal net twee die beloofde land ingegaan. Ons almal weet, dit was Josua en Caleb. Voorlaaste gedagte, Israel het almal dieselfde geestelike spys geëet. 1 Korintiërs 10 vers 3, en almal dieselfde geestelike spys geëet het. Die Here het homself voortdurend geopenbaar aan sy volk. Toe hierdie volk kom en hulle sleep voete daar in die woestyn, en sê, Moses, Moses, ons het dors, wat doen die Here toe? Wat doen hy? Geef hulle water om te drink. Jy kan daarvan gaan lees, geliefdes, voorsien God water, Exodus 15 vers 22 tot 27, Exodus 17 vers 6. Moses, ons het honger, wat doen die Here toe? Hulle het padkos by hulle gehad, het dit opgeraak, vriende, kon nie ewig gehou het nie. Moses, ons het honger, wat doen die Here? Hy voorsien manna. Toe die manna val, toe kom die volk, en hulle kyk, en hulle sê, wat is dit? Wat is dit? Wanneer laas het jy, my broer en sister, verstom gestaan, oor wat God vir jou voorsien het? Wanneer laas? Toe is dit nie genoeg nie. Hulle het ook nie geluister nie, hulle het meer ingesamel wat hulle nodig gehad het. Wat het van die manne geword? Dit het vrot geword. Moses, jy moes ons gelos het in Egypte, ons het daar vis geëet uit die Nijlrivier, ons het oorvloed vleis gehad, ons wil vleis hê. Wat doen die Here? Hy openbaar hom as God die Almagtige. Hy het mag oor die natuur, hy gebied die ooste wind om te waai. Wat doen hy toe? Hy openbaar hom as die voorsiener, die Here onse God wat voorsien, en hy laat kwartels met daai wind, laat daai wind waai hulle neer teen die grond, sodat die mense vleis het om op te tel. Maar o nee, ek en jy, wanneer ons geld vat, en ons stap in by Meatworld, en by Pick n Pay, en al die plekke, ek het dit gedoen. Gaan goed met my, kyk hoe hard het ek gewerk, kyk die geld dat ek by mekaar gemaak het. Nee, vriende, nee, hulle eet allemaal hierdie vleis, die geestelike spys. Nou is het baie interessant dat hy het noem geestelike spys, hoekom? Hulle allemaal sien hoe dat God voorsien, hoe dat God almagtig is, hulle deel in die geestelike lesse, en hulle vergeet van die Here elke keer, as hulle hulle sin nie kry nie. Daar in Psalm 105, skryf die psalmdigter, baie oor die geskiedenis ook van Israel, en hy skryf spesifiek daar in vers 40, luister mooi, jy kan maar daar julle psalm gaan lees, dan gaan die baie van die dinge wat ons vanoggend af verwys, gaan hy hier vind. Vers 39, hy het 'n wolk uitgebrei as bedekking en vuur om die nagte te verlig, ons het reeds daaroor gepraat. Vers 40, hulle het gebid, toe laat hy kwartels kom, en hy het hulle versadig met hemelbrood. Wie is die brood van die lewe? Jesus Christus, hy het hom vir een my gestuur. Jy kan nie vanoggend hier in jou onkunde sit en sê, ach dominee, praat nou van goed, daar in die woestyn, ek was nie daar nie. Hy is die verlosser wat gestuur is om jou en my uit die wêreld uit te haal. Hy is die verlosser wat gestuur is, die brood van die lewe, om jou en my te voed. Hy is die lig van die wêreld wat gestuur is om jou en my se donker lewe te kom verlig. Dink ek het nodig om meer daaroor te sê in die vers 41 van Psalm 105. Hy het 'n rots oopgemaak en waters het gevloei. Dit het geloop deur die dorpplekke, 'n rivier. Vers 42, want hy het gedink aan sy heilige woord, aan Abraham, sy knegt. Oh, liewe broers en susters, Israel vergeet al liewe die dinge. In vers 5 van 1 Korintiërs 10 sê, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Voorbeelde as waarskuwings, die laaste gedagte, die 6de gedagte, Israel het allemaal dieselfde geestelike drank gedrink. Allemaal. Vers 4, en allemaal dieselfde geestelike drank gedrink het. En dan gaan vers 4 aan, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. Maar kom ons staan gauw stil by die gedagte en allemaal dieselfde geestelike drank gedrink het. Weet jy wat is die legende? Kom ons maak het een, wat is die story wat onder Israel versprei is oor die water uit die rots? Het enig iemand, weet jy nie iemand, het jy dit al ooit gelees? Kom ek vertel vir jy. Die legende wat versprei is, is daar die rots, jy kan gelees daarvan, daar is in Exodus 17, daar die rots wat Moses geslaan het, toe kom al water uit, daar die rots het hulle gevat, en hulle het om saam met hulle gedra al die tyd, en hy die hele tyd vir hulle water voorsien. Want in hulle onkunde, dis wat ek nou illustreer, het hulle nie die hand van God raak gesien nie. Hulle het nie opgemerk, dat die Here met hulle pad stap nie. Daai legende is oorvertel en oorvertel en oorvertel dat Paulus nou vir die mense moet sê, die geestelike rots is Jesus. En daar die rots, die Griekse taal is die mooie woord, oom Petra, sy naam is Petra. En dis die Griekse woord vir daar die rots, Petra. Is nie jou klip nie, klipie nie, magtige rots, sterke rots. Herinner hulle wie hierdie rots is, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, alles wat God met hulle gedoen het, deur die woestyn, deur die eeuw heen, het vorentoe gewys na Jesus, ons verlosser. Vriende, een, ek kan in hierdie lewe so vasgevang word met die omstandighede waarin ons soms bevind, met die uitdagings wat soms voor ons lê, dat ons vergeet van hierdie voorbeelde. Kom ek plaas het vir jy binne perspektief, dieselfde God, wat vir Israel uitgered het, kan jou uitred. Dieselfde God, wat vir Israel voorsien het, kan vir jou voorsien. Dieselfde Here Jesus, wat die rots was vir Israel, kan jou rots word vanoggend. Wat gaan jy doen? Laat ons nooit nalaat of vergeet om soos 'n goeie atleet geoefend te bly, toegewyd te bly aan die Here Jesus nie. Israel het op een stadium meer in Moses en in die legende van die rots geglo as in die Here self. Pas op om meer in jou dominee te glo of in jou kerk te glo as in die Here Jesus self. Amen. Kom ons buig voor die Here.